Gepler Azatlyk Radiosu. Akşamyňyz haýyr bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuňy 2017-nji ýylyň 14-nji dekabr hepdeniň penşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özüm täzelikler diňleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi ýetim şeýärin. Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin 14-nji dekabrda Kremlde geçiren ýyllyk metbuat konferensiýasynda martdaky saýlawlarda indiki prezidentlik möhletine dalaş etjekdigini eglan etdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň saýlaw kampaniýasynyň Moskwa bilen ýetişigi baradaky çaklamalara garşy çykdy we Birleşen Ştatlary ýadro ýaragyny gözekçilik goýunça esasy ulalaşygy bozmakda aýplady. Putin'in 1600 çemesi orsiyetli ve daşarı yurtlu jurnalistin öngündeden bu sıkışı, onun indiki 6 yıllık prezidentlik möhlözüne geçmegine yol açan 2018 yılın prezidentlik saylovlarının ön yanındaki köpçülün öngünde deyen esası çıkışlarının biri oldu. Putin 18 Mart'ta prezidentlik saylovlarına dalaşyar hükmünde katnaşma kararının sebebi barada berilen soruğa cevap berip, orsiyetlilerin durumuşunu kovlandırmak isleyenligini aytdı. Ol hekimetlerin yurdun rayetlerinin girdecilerini arttırmak meselesine ünsi güçlendirmeldiğini aytti ve infrastruktura bilim hem sağlığı saklayış uğurlardan öngü güdüşlüğünün mühümdüğünü beledi. Putin saylovlara kararsız dalaşkar hükmünde katnaş çaktığını sebebi hakimiyet başındaki Yedina Rossiya partiyasının el içindeki meşhurluğunun özününküden pestigini beledi. Birleşen Milletler Guramasynyň Siriýa boýunça ýöneti wekili Stefan de Mistura Orsiýeti Siriýanyň hökümetini parahatçylyk boýunça alyşga gelmäge we 7 ýyla golaý wagt beri dowam edýän grajdan uruşy soňlamaga ýanandyrmaga çagyrdy. De Mistura 13-nji dekabrda Şwitsariýanyň RTS telewideniýasyna beren interwýusunda Birleşen Milletler Guramasynyň araçylygynda parahatçylygy tiýiz gazanmak boýunça tagallalaryň şowsullygynyň Siriýanyň bölünmegine getirip biljekdigini aýtdy. Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin 11-nji dekabrda Siriýada Hmeymim Harvihova bazasyna eden duýdansyz saparynyň dowamında Orsiýanyň goşunlary halkara terrorçylaryň söwüşde iň köp taplanan toporlara garşy uruşda işini esasan bitirdi diýdi. Demistura Orsiýanyň Siriýadaky konflikte goşulmagyny jemleýänligini eglan edenligini bellemek bilen Putin Siriýanyň hökümetini mundan beýlek wagty ýitirmäge mümkinçiligi ýokdugyna ynandyrmaly diýdi. Siriýada 7 ýyla golaý wagt beri dowam edýän Gazdan urşy zerarly 340 000 adam wepat boldy we 11 milliondan gowrak adam öz öýlerinden gaçyp gitmäge mejbur boldy. ArcelorMittal Temirtau kompaniýasy 11-nji dekabrdan beri Gazastanyň merkezinde kömür käninde galýan we aýlyklaryň galdyrylmagyny talap edýän ýüzlerçi magdança garşy suw işini gowdady. Garalandy regionynyň Şahtinsk şäher suwunyň resmileri 14-nji dekabrda özlerine arzanyň gowşanlygyny ýazat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtdylar. Demir öndürüji global kompaniýanyň bölümi bolan ArcelorMittal Temirtau suwunyň magdançylaryň iş taşlaýşynyň hem magdançylar bileleşiginiň hereketlerinin bir kanundığı barada karar çıkarmağını isleyer. Şol bırakta da iş taşlayışı ilan edilen magdançıların kardeşlerinin Azat Evropa Azatlık Radyosu'na aitmağına göre 700'den kovrak işçi Şahtinsk'in enchi mekaninde yerin astında galiyar. 10. dekabrda Kazakstan'ın Zehmet Ministri Tamara Duysenova kendirde 684 magdançının galiyanlığına aitti. 13. dekabrda regionun hekimetleri Hekim Erlan Koşanov'ın magdançıları bilen kendirde duruşluk geçirmekinden son 154 adamın yokuru çıkmağa razı bulunduğunu aittiler. Serhetsiz Lukmanlar Kuraması Birma'da Avgusta başlanan zorlukların 1. ayında azından 6700 Rohingya Musulmanın vefat olunduğuna idar. Jeneva'da yerleşen bu yardım birinci Kuraman'ın 12. dekabrda çav eden beyanatında 25. Avgustun ve 24. sentyabrın aralığında Birma'da 9000 Rohingya Musulmanın vefat olunduğunun hasaplanandığı aydılar. Ören umumi hasaptan zorluklu zira Adından 6700 adamın vefat olunduğu hasaplandı. Onların arasında 5 yaşını yetmedik 730 sanı çağı deyilip beyanıttaydılar. Bangladeş'teki bozkunların arasında geçirilen barlıkları esaslanılayan bu san Birman'ın hekimetlerinin görközön sanının has yukarı olup çıktı. Hekimetler vefat olunduğun sanını 400 çemes adam deyip görközüp deyim. Serhetsiz Lukmanlar Guraması zorluklar zirarlı helak kullanılırın 69%'nin oktun ölönlüğünü haber veriyar. Birmadaki zorluklar hopsuluk uyuşlarının ve yerli yaralı toporların bu cislerin köplük kolp yaşayan Rakhine regionunda Rakhine sevişicilerinin hücumunun iyi diyanı harbi çareleri amala aşırmağının iyi diyanı başlandı. Tomsun ayağından veri 626 min Rohingya musulmani gongşu Bangladeş'a bozup çıktı. Hormatlı radyo dinleyiciler.